Exsurge Domine, non prevaleat homo, iudicendo gentes in conspectu tuo. In convertendo inimicum meum retrorsum, in firma buntur et peribunta facit,